Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст. Нова събота, нов епизод. Този път сме с една камера, тъй като съм сам, като в доброто старо време, с лаптопчето. Ще се опитам да направя кратък, бърз обзор на случилото се през изминалата седмица. На първо място трябва да отбележим, че най-накрая Има такъв народ опровергаха абсолютно всички слухове и легенди, че са хора на Делян Пеевски, като не позволиха да се сформира комисия в парламента, която да разследва Пеевски и майка му Ирена Кръстева. Много време просто минава, човек. Какво вади ти някакви стари теми? Това каза моя приятел Сани Балабанов, който отказа да дойде в подкаста, по-скоро не ми обърна никакво внимание, но за това след малко. Първо, имам новина за моя приятел Йордан Мицикулев, новата звезда на величие, която изгря от оборите в Велинград. Та моя приятел Йордан Мицикулев последно време говори любопитни неща по мой адрес. Качи 3 епизода на най-умрелия подкаст. Епизод 1, епизод 2, епизод 3. Изобличи ме, че са ми купени последователите в YouTube, в Instagram, в Facebook може би също, насякъде, че съм купен от ГЕРБ и така нататък. И след като събрах в едно файлче всичките му публикации по мой адрес, ги пратих на един адвокат, който ми каза: да, има основание да заведеш дело за това. Така че, господин Данчо, очаквай съвсем скоро да получиш писмо. Ама не от 7 клоуна, които ще дойдат при тебе с телефони и ще те снимат и ще искат да се подписваш на някакви места, а от призовкар или там както се казва. И тъй като истината е на твоя страна, ти ще можеш в съда да докажеш всичките ти разкрития, така че няма от какво да се притесняваш. Вярвам, че всичко ще се нареди по мед и масло. Сега започваме с първата тема, а тя е именно гласуването да бъде сформирана комисия в парламента, която да разследва дейността на Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева. Това предложение дойде от партията на Продължаваме промяната, Демократична България, коалицията. И те, като пълни идиоти, в първия ден, в който се гласува това предложение, не събраха мнозинство. Тоест, един вид заради тях не се събра мнозинство, тъй като 10 от 37-те депутати, които имат в парламента, присъстваха, кой бил болен, кой по някаква командировка и така нататък. Но въпреки това, резултатите бяха предрешени. Просто Има такъв народ се опитаха да се направят на интересни, защото още при първото гласуване в парламента те гласуваха въздържали се, но след като видяха, че 10 от депутатите на ППДБ ги няма в залата, имаше прегласуване и тогава Има такъв народ гласуваха за, че уж са да има такава комисия за Делян Пеевски и майка му, но беше ясно, че дори да гласуват за, няма да стигнат гласовете и предложението не беше прието. Още на следващия ден обаче парламентарната група на ППДБ се събра в нейната цялост и поискаха отново да бъде гласувано това предложение. И тогава, от чудо, абсолютно всички от групата на Има такъв народ, заедно с всички от ГЕРБ, заедно с БСП, заради тези хора предложението не беше прието. И тук след това нямаше как да не си пусна Станислав Балабанов, малкия Слави, да чуя защо по дяволите те не са гласували за тази комисия, какви бяха аргументите. И сега ще направим едно кратка реакция на тяхното брифингче, което дадоха в парламента, но междувременно аз още дори преди това гласуване пратих едно съобщение в Viber на Станислав Балабанов, тъй като миналото лято в TikTok го чух да говори как съм платен и съм взимал грантове, видиш ли. А пък викам, абе, кога съм ги взел тия грантове, без да съм разбрал, и го срещнах в парламента малко след като завърши една от комисиите за исторически парк. Имахме там един любопитен диалог, може да видите видеото тук в канала на най-великия подкаст. След това се разбирахме да гостува и той прие да гостува в подкаста, но в крайна сметка аз тогава се отказах, тъй като фокуса ми беше исторически парк, а и беше лятото, нямаше кой знае колко много теми, трябваше да се предрича общо взето какво ще стане, тъй като не се знаеше ще има ли правителство, няма ли да има правителство, И основно заради това, че работих по темата за исторически парк, не ми беше до това да се разсейвам и да гледам стари интервюта на Балабанов. И заради мен не се състоя това интервю тогава, тъй като просто не продължих да търся контакт. И може би съм изпуснал златния си шанс, защото сега, когато му пратих съобщения в Viber с покана, тъй като вече има много теми, които се нароиха, заедно с телефонен разговор се опитах да направя, но не ми вдигна господин Балабанов, така че едва ли ще имам честа да говоря с този човек, който вече е във властта. Основната причина да искам да го поканя всъщност беше, че мисля да направя едно видео за чуждестранните агенти, където Итана пак много удобно се въздържат. И много исках да му кажа, че ако някога си позволи да гласува за закона за чуждестранните агенти, просто искам да го информирам, че лично, поне това е моето убеждение, може и да не съм прав, че стотици хиляди от свободните хора, които искат да живеят в свободна държава и демокрация, а не в диктатура, ще го изринат. Защото аз лично вярвам, че приемането на този закон е много сериозна крачка към авторитарна държава, към диктатура.
Партия, която трябва, като стане въпрос за Пеевски, да навежда глава, говоря, продължаваме промяната демократична България, тъй като няма какво да предложат като опозиция, решават да вадят от нафталина идея за временна комисия, всички факти и обстоятелства около Пеевски и майка му.
Да вадят от нафталина, уважаеми приятели, Пеевски и майка му. Какво ги занимавате с това? То мина вече 10 години от КТБ. Верно, че не се разбра кой е виновен, защото виновни още няма. Верно, че Пеевски и майка му забогатяха внезапно. Верно, че по никакъв начин няма някакво възмездие, не възмездие, отговор как по дяволите Пеевски от собственик на един Opel внезапно стана мултимилионер. Това вече е стара тема за Има такъв народ. Станислав Балабанов ще оправя държавата. Не може да го занимават с такива неща. Какъв е аргумента да не приемат тази комисия?
Вадиха и майка му. Даже с колегата Йорданов си говорим. По тази логика в комисията трябваше да викнем и царя, да го разследваме, защото по времето на НДСВ майката на Делян Пеевски беше назначена за шеф на спортния тотализатор.
Точно така, бате, стани. Ако станете мембъри на канала Любомир Жечев, тъй като към този момент мембършипа в най-великия подкаст вече е спрян, тъй като ще ги направя само на едно място ще имам мембъри, ще може да гледате видеото ми за как Пеевски погълна зала Универсиада, с въпросителен, разбира се, защото няма как да сме сигурни. Ще може да гледате и пълното ми всички интервюта, които направих в Грузия, и още доста интервюта, които са, доста видеа, които са налични само за мембарите, така че станете мембари и подкрепете канала. А ние сега се връщаме още малко на Сани Балабанов.
Тази база, понеже винаги, уважаеми колеги журналисти, монетата е с две страни, има много други хора, според нас, ако ще работим така, които заслужават временни комисии. Такъв е Иво Прокопиев, Кръгът Капитал, всичките грантаджийски схеми от американски фондации в годините по време на управлението на различни демократични сили от Съединени американски щати през Европейски съюз до България.
Сани Балабанов и Има такъв народ громят грантаджийските организации и на практика казват: еми, няма как да има комисия за Делян Пеевски, ако няма за Иво Прокопиев. Какво общо има двете неща? Не може ли да предложите за Делян Пеевски и отделно за Иво Прокопиев? Предложете отделно гласуване. Защо едното трябва да има общо с другото? Даже сега ще питам ChatGPT какво мисли по този въпрос. Групата на ИТН не приеха комисия, която да разследва Пеевски и майка му, защото нямало комисия, която да разследва Иво Прокопиев. Какво мислиш за този аргумент? Това повдига въпроси относно принципността и последователността в политическите действия. Този подход може да се възприеме като опит за изравняване на различни случаи, без да се отчита тяхната специфика и тежест. Вместо да се фокусират върху конкретни обвинения и доказателства, подобни аргументи могат да доведат до блокиране на важни разследвания и да подкопаят доверието в институциите. Важно е всяко предложение за разследване да се оценява самостоятелно, въз основа на различните факти и обществен интерес, а не да се обвързва с други случаи като условия за действие. Това казва чат GPT, не са мои думи. С други думи, Станислав Балабанов се опитва да ни фърли по парзалката, уважаеми приятели. Еми, той за това пак няма да приемем. Не. Нататък Станислав Балабанов и Тошко Йорданов продължиха да набират сила и смелост и стигнаха до невероятни умозаключения. Нека да чуем малко от тях.
Аз ви изслушахме и вношенията, сега ще ме изслушате мен. Мен второто, което искам да кажа специално за дневник, е, че управляващото мнозинство, което е излъчило редовно правителство, ще направи всичко възможно по закон, през Комисията по култура и медии, през Министерството на културата и при всички законови похвати, да покаже на българското общество всяка една стотинка, която отива в посока конкретни журналисти, сайтове, медии и прочее, с какви пари сте финансирани, по какъв начин сте използвали това финансиране за влияние и промяна на общественото мнение, така че всичко по реда си от тук нататък.
Какво ще показваш при положение, че тази информация е публична? Не знам колко пъти трябва да се повтаря това нещо, че тези медии, които получават някакви грантове от Америка за България и така нататък, си пише колко пари са получили, бе. Тошко Йорданов малко по-късно, който излезе и той напред да се изкаже, стигна до още по-любопитно умозаключение. Нека да го чуем. Само слушайте сега.
Значи, ако трябва да сме честни, като бухалка на обществено мнение, капиталовите медии действат по-грубо, отколкото вашите. Защото и тях ми ги обичаме. Знаете, и сме се писали, и сме се говорили всякакви неща.
Капиталовите медии действали като бухалка по-грубо от ПИК. С вашите става въпрос за ПИК. Защото Тошко Йорданов говори на репортерката на ПИК. Нямам думи, просто нямам думи тези хора какво искат да направят. Да припомним на господата, че ПИК по думите на в момента изпълняващия длъжността главен прокурор е използвала многократно като бухалка. Как? Като се подхвърля информация от прокуратурата на репортерите или там на някой от ПИК, те пишат някаква анонимна статия. След това прокуратурата се самосезира на базата на тая публикация, която на практика сама е създала и започва разследване бухалка срещу който е неудобен. И това е документирано, излязло от устата на Сарафов, съдия Цариградска многократно го разказва. И стигаме до момента, в който Тошко Йорданов казва, че това била по-голяма бухалка от ПИК. И абсолютно всяка една дума от тия хора си личи, че те, които щяха да чегъртат ГЕРБ и Делян Пеевски, ама то това беше преди няколко години, вече е друга ситуацията. Дори сега, когато са в управлението, те не спират да обвиняват за абсолютно всичко продължаване промяната, ДБ в малко по-малка степен и сега вече и медиите на Капитал и на Иво Прокопиев. Това са най-големите врагове на България, уважаеми приятели. Не е Делян Пеевски. Има си приоритети. Първо трябва да махнем всички медии. Оттам нататък, като остане Радио К2 на Иляна Беновска, която е един от най-големите получатели на фондове от държавните пари, разпределени по европроекти. Като остане Поглед Инфо, като останат всички супер много сайтове, които не е ясно как точно се издържат. Това няма нужда да се разследва. Ще разследваме лошите медии, които публично им е написано колко пари получават. Другата любопитна подробност по тези въпроси е, че всъщност огромен процент от тези фондации, средствата биват отделени за нещо съвсем различно от медии. И виждате самодоволната усмивка на Станислав Балабанов. Наистина не мога да разбера този човек откъде черпи това самочувствие. Това е човек, който е работил репортер в шоуто на Славия. Това ти е, бе. Откъде вадиш самочувствието да говориш в момента как ще оправяш държавата и ще решаваш проблемите на държавата? Балабанката е някаква по-лачена версия на етоя човек. Аз не правя разлика между двамата. Един и същ вайб И от двамата. Но майната му, както и да е, важното е, че опровергаха категорично връзката си с Пеевски. От тук нататък всички спекулации, че ИТА най-малкото ДПС е тотално неоснователни. Тотално неоснователни са. Трябва, между другото, да си сменя мембършипа бай точно да стане Сорос. Просто вече пионерчетата не са релевантни. Соросоидите мислят, че са по-актуални в момента. Разсъждавайки какво бъдеще ни очаква, може би е добре да изгледате изказването на Джей Ди Ванс пред Мюних Секюрити Конференс Спич, където не каза нито една дума за Русия, говори за това как Европа имала много проблеми с свободата на словото, как не трябвало да правят firewall, такава стена, намеквайки, че няма поканени представители на дясно, крайно дясната партия АФД в Германия, за изборите в Русия, в Румъния, каза, че не можело така да си позволяват да отменят изборите, резултатите, което по принцип, доколкото разбрах, няма право да прави вице-президент на САЩ, да държи сметка на всяка една от европейските страни какви решения взима независимия и конституционен съд. Това е репортаж на Deutsche Welle, които предаваха на живо, след което включиха техния репортер, за да направи резюме на казаното от Джей Ди Ванс, и беше прелюбопитна физиономията му. Сега ще я пусна, за да я видите. Човека беше в шок и наистина може би Европа има нужда от този шок. Не може би, а със сигурност. Гледайте сега какво става.
There at the Munich Security Conference is our chief international editor Richard Walker, who is following J.D. Vance's speech and the others. Richard,
просто забавно, човека не може да се осъзнае и каза, че за пръв път такава реч държи някой тук, още по-малко вице-президент на Съединените американски щати. Така че бюрократите в Европа най-вероятно ще трябва да се осъзнаят и да разберат, че трябва да отделят, предполагам, повече средства за сигурността си, предвид всичко, което се случва в света, защото идва време, в което явно диктаторите едва ли не ще им е позволено да си харесат която си искат територия и да я припознаят като тяхна. Предвид всички неща, които се случват в САЩ и всички изказвания на Доналд Тръмп от последните дни. И докато сме на темата за Русия, националният предател Румен Радев, който за пръв път го виждам поне аз, вече се появява с очилца, даде пак такова брифингче за 7 минути, в което наговори интересни неща.
Каква е българската позиция в началото и постъпките към такива преговори?
Предстоят важни разговори за мира, за бъдещето на Европа, за глобалната архитектура за сигурност. Всички вече виждаме, че събитията през последните дни се развиват с огромна скорост. И реализмът започва да измества наивността и невежеството по отношение на ситуацията в Украина.
Директно се едно говори Путин. Реализмът измества невежеството. Трябва с огромен ентусиазъм да дадем всичко, което иска Путин, за да има мир, руски мир. Радев заговори за нов световен ред и как може би си представя от коя страна да бъде България в този световен ред.
Но трябва да си даваме сметка, че диалогът между президентите Тръмп и Путин всъщност отваря нова ера в взаимодействието на глобалните сили, което измества институционалните структури в международният дневен ред. И трябва да се даваме сметка, че това урегулиране на конфликта в Украина всъщност може да...
Урегулиране на конфликта в Украина. Той продължава да не твърди, че това е война, започната от Русия. Урегулиране на конфликта. Бах ти нещастни кават.
отвори вратата за нещо много по-голямо. За създаването на нов световен ред. И за нас като европейци съвсем не е без значение какъв ще е той. Дали ще се гради върху принципите на международното право и устава на ООН или ще бъде основан на сила и сфери на влияние.
Точно така, и ако е на принципите на международното право, защо по дяволите трябва да получи Путин, който изби хиляди хора и продължава да обстрелва с бомби мирни градове и цивилни граждани? Преди няколко дена руски дрон се взриви в купола на атомната електроцентрала Чернобил. Та на принципите на международното право ли трябва да бъде и всички европейски държави да гарантират за сигурността на Украина, или просто трябва да дадем 30-40% от територията на Украина на Русия? Нека да видим какво смята господин Румбата.
Затова Европа трябва час по-скоро да излезе от утопията и да намери своето достойно място в тази нова геополитическа реалност. Това, което очакваме днес, е да бъде представен американският мирен план за Украина. Но дори и това да не се случи, някои от контурите на американските отправни точки за преговори вече се изясняват. И това са, че Украина не може да се върне границата при 2014 година, че не може да се присъедини към НАТО, че САЩ няма да участват със свои войски в мироопазващи операции.
Новата реалност е диктаторите да могат да си пожелаят някаква страна, да влязат вътре и да си отцепят колкото си поискат. Това е новата реалност, в която президента Румен Радев иска България да живее. Ето, този статус на Радослав Бимбалов ми направи впечатление. Затова ще го прочита. Днес нашият президент говори пред журналисти за нов световен ред и нарича борбата на една европейска държава за свобода и независимост утопия. Вице-президентът на САЩ говори пред европейските лидери в Мюнхен с назидателен тон, прокарва опорките на крайно десните сили, отрича съществуването на руска хибридна намеса в Европа и не отваря дума за това, че на континента ни се води война. Днес е като онзи ден в Мюнхен през 1938. Всички знаем какво последва. Не знам дали трябва да сме толкова песимистични. Не знам дали идва Трета световна война, но явно, че нещата не са добре, защото и в коментарите в социалните мрежи, а и не само в коментарите, предполагам, просто все още наживо не са толкова гласовити една част от хората, има огромна омраза към различния и към различно мислещия, защото колко да сме различни, така или иначе. Огромна омраза. И като казах омраза, това може би е добър момент да направим преход към тази внезапна популярност, която придоби кампанията. И аз не знаех, че спечелена от Ивани Андрей и междинна станция, тяхната фирма, за популяризиране на кандидатстването за визи, т.е. да по някакъв начин да отпаднат визите за САЩ. Като лице на тази кампания е Мария Бакалова, и след като Георг Георгиев, този външен министър, качи снимки с Мария Бакалова, след това започнаха едни коментари как тази, която не става за актриса, която участва в филмите, които не харесва Тръмп, как може точно тя да е лицето на тая кампания, вие ма умни ли сте? И Георг Георгиев ден по-късно си изтри снимките. Но нека да видим този отказ от предаването Евродиков, където гостува Андрей Арнаудов, където бяха изкарани част от десетките заглавия, които оплюваха Мария Бакалова.
Но е невинен, избрали се Иван и Андрей, 24 часа, махнаха скандалната Мария Бакалова като лице на кампанията за визите, война заради Мария Бакалова. Мария ще снима филм в компанията на Силвестър Сталон в екшен комедията «Моя шедевър» и т.н. Така, Силвестър Сталон няма да режисира и да играе в «Моя шедевър». Мария Бакалова, уволнена от външно, холивудската ни звезда се разделя с 4 милиона хонорар. Как да Иван и Андрей избрали номинираната за Оскар актриса, която се снима във филми срещу Тръмп за наш лобизм в Вашингтон. Богомил Бонев за Мария Бакалова, за Срами се момиче. Не мога да се представите каква гадория е поста на Богомил Бонев по адрес на Мария Бакалова. Гадория над гадориите. Какво е тя виновна? Упорито не мога да разбира. Йонко Вербейски, Мария Бакалова залесе на кампанията за падане на визите е съща идиотия, като Херо Мустафа да се върне посланник в България. И сега Андрей.
Така. И нататък Андрей разказа, че всъщност хонорара и въобще не е 250 000 лева, че те са вложили каджи речи всички пари, просто са искали да помогнат на България и така нататък и така нататък. И другото е, че кампанията е била стартирала още септември месец миналата година и вече е към своя край. Тогава администрацията на САЩ е била друга. След като Тръмп става президент и е избран за президент, тогава са съгласували на ново нещата с външно министерство и с посланника в САЩ и те не са имали абсолютно нищо против. И друг любопитен детайл е, че Мария Бакалова беше избрана от Силвестър Сталон, който е така посланника на Тръмп в Холивуд, за новия си филм да играе главната роля. Повече от очевидно е, че вече, че Мария Бакалова е световна звезда от най-голяма величина, но това не пречи да е оплювана по един отвратително грозен начин и в социалните мрежи, и в YouTube видеа. Но Мария Бакалова, няма какво да я мислим, тя ще се оправи някакси, трудно ще бъде, знам, трудно ще бъде да си звезда в Холивуд, така че трябва ние тук да му мислим и аз да му мисля какво ще правя сега, като се възпалят абсолютно всички внезапни почитатели на Доналд Тръмп. Хората, които от яростни поддръжници на Путин, изведнъж станаха и яростни симпатизанти на Доналд Тръмп. Сега, като налазят тук в коментарите, ще се чудя и аз какво да правя. И ще завършим с един любопитен разказ, който не намери място в нито една емисия новини, а именно на полицая от Бургас, откъде другаде, който каза, че неговия шеф е участвал, най-вероятно се контролира от мутра. Пропускаме частта, в която полицая разказва как е отишъл на работа вечерта, излизат на патрул заедно с неговия колега и в колата му казват, че вместо да направят рутинна проверка, трябва да отидат пред фитнеса и да изчакат определен човек да се качи в определена кола и вътре да търсят наркотици и оръжие. Предварително имат такава информация. Нека да го чуем как е стигнал до това заключение.
Качихме се в колата и прикачваме в колата. Колегата ми показа чат по Viber от началник сектора Светлин Лудев, който му е изпратил данни за лек автомобил с марка Volkswagen Polo и снимка на лице, което не познавам и за което ни дадоха информация, че се намира в меден родник в фитнес зала Fitity Gym. Като инструкциите бяха такива, че трябва да изчакаме същия да се качи в автомобила, след като потегли да го спрем за проверка. Също така ни дадоха информация, че в колата трябва да търсиме тайници под жабката и под седалките за наркотици. Насочихме се по най-бързия начин в посока меден родник, като колегата получи още едно обаждане, като началник сектора обясни, че в автомобила, освен наркотици, ще има и оръжие. Около 9 без 5 лицето се качи в автомобила и потегли в посока булевард Куджака Фалията, като ние го последвахме и в близост на булеварда до блок 279 включихме светлинен сигнал, след което подходихме към проверка на автомобила и на лицето. И в купето на автомобила под предната дясна седалка се намери черен чувал с пистолет, заглушител и няколко пличета с бяло вещество на буца, които след направения поливи тест не реагираха на наркотик. Незабавно след това задържахме лицето, докладвахме на дежурния, докладвахме и на началник сектора Светомир Мудев. Като същия излишно ни разпореди устно, в докладната записка, изготвена за случая, да впишеме, че това нещо е случило при обход и случайна проверка, което никак не беше така и същия обясни, че на следващия ден ще бъде променено разпореждането по графика, в който трябваше да работим, а именно, както ви обясних, от 19 до 22 часа трябваше да извършваме тренировачен процес, след това да сме на друго район на територията. Същия обясни, че това нещо ще бъде подменено. Като това нещо ми озадачи много и ме накара да вярвам, че аз съм замесен в някаква голяма схема и в нареждането на... Това ме накара да се замисля, че е истина, именно това се говори, че областната дирекция на Бургас не се управлява от старши комисар Владимир Маринов, а се управлява именно от Николай Филипов Филипов, бизнесмен с доста съмнителна репутация и съдружник с покойника Мартин Божанов. Така също всички знаят за близките контакти на Николай Филипов Филипов с шефа на ОДМВР Бургас, заместник директора, шефа на криминална, шефа на охранителна полиция, шефа на БОП Бургас и шефа на второ районно. Нека така си припомним също май месец 24-та година колегите от криминална полиция, които разкриха контрабандата на горива на пристанище Порт Европа, как всичките те след пристигането на Владимир Маринов като началник на ОДМВР Бургас, всичките те бяха понижени и бяха преместени по районните управления. И също така искам да заявя, че от тук нататък аз се чувствам поръчан и имам реална опасност за живота, за моят живот, на семейството и на имуществото ми, а именно от Николай Филипов Филипов. И то не само физически, а така и психически. И очаквам всички жълти медии, на които той плаща, да се изсипе цялата помия и лъжи спрямо мене.
Но предполагам, че Сорос е по-големия проблем на България и соросоидните медии, а не тези, които се ползват като жълто-кафеви бухалки. Там всичко е наред и няма нужда от разследване. В този смисъл няма нужда от комисия за Пеевски. Няма нужда от това да се разследва майка му и то по-скоро да се изнесе някаква информация, защото разследващите виждате и какво правят всъщност. Това е МВР, първото звено, прокуратурата след това е ясна, нотариуса, нали, шефа на МВР Бургас, излиза полицай и казва, че най-вероятно е управляван от някакъв бандит, от някаква мутра, свързана с нотариуса. Спекулациите са, че този въпросния, как му беше името, Прякора, там, сега ще го видите на екрана, в момента живеел с бившата жена на нотариуса. А от всичко, което стана с нотариуса, излязоха връзки с 8-те джуджета, с Пепи Еврото, с Сарафов, може би с Бойко Борисов, банкята, Иван Гешев, там всичките тия неща, които се случиха, Делян Пеевски, но споко, брат, като махнем Дневник, Капитал, Антикорупционния фонд също може да обявят за чуждестранни агенти и всичко ще се нареди. Въпреки, че примерно по този случай голяма част от нещата именно оттам тръгнах. Ще остане ПИК, ще остане Поглед Инфо, ще остане 7-8 ТВ, този извор на публицистика и на разследваща журналистика. И всичко ще е наред. Това беше за днес. Благодаря, че гледахте. Станете мембери на канала на Любомир Жечев. Чао!